hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz senetiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmaya koymak olmaz. Buna şerait yazmıyoruz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yox. Səhv elədim, Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişi başlayır. Ədəbiyyat verilişi həmişə işdən sonra apardığım üçün adətən belə hallar baş verə bilər. Və mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Bugünkü qonaqlarımızla biz ədəbi tənqid barədə danışacağıq. Ədəbi tənqid yoxsa... Ədəbsiz tərif Azərbaycan ədəbiyyatında yaxşını pisdən ayrılması, ayrılmalı olan ədəbi tənqidin bugünkü vəziyyəti, bugün özünü tənqidə ehtiyacı varmı? Bu barədə studiyamızda qonaqlarımızla söhbət eləyəcəyik, telefon bağlantılarımız olacaq. İndi studiyamızda artıq qonaqlarımız buradadır. Ədəbi tənqidçi Cavanşir Yusifli və Azad Yazarlar Ocağının təsisçisi Alatoran Jurnalının baş redaktoru Rasim Qaraca. Hər ikinizə təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə və tənqiddən danışacağıq, tənqidin vəziyyətindən və sözsüz ki, dediyim kimi, indi telefon bağlantılarımız da olacaq. Başlamazdan əvvəl dinləyicilərə bildirim ki, canlı efirə 436-77-41 telefonu ilə zəng eləyə bilərlər. SMS-lərini 050-744-10-17-yə yaza bilərlər. Eyni zamanda efir Azadlıq Radiosu AS saytına suallar göndərmək mümkündür. Başlayırıq. Rasim bəy, ilk növbədə sizdən.
Buyurun, xahiş edirəm.
Tənqid ilə bağlı əsərlər çıxır, müşahidə edirsiniz sözsüz ki, və onu da deyim ki, imkan daxilində Azadlıq Radiosunun oxu zalı öz səhifəsində bu barədə, yeni əsərlər barədə məlumatlar verir, onlardan parçalar yerləşdirir və oxuculara çatdırır. Amma bununla belə əlbəttə ki, tənqid məsələsinin vəziyyəti, bu əsərlər nəzarətdədirmi, nəzarət olunursa yanaşmalar nə səviyyədədir? Sözsüz ki, burada söhbət tənqidçilərin əsərə yanaşması və onların hansısa bir təsiri olurmu bu yanaşmalar?
Demək, ədəbi tənqid, bədii yaradıcılıq, yəni bunlar paralel şəkildə gəlişəndən sonra inkişaf edən məsələlərdir, bir-birindən ayrılıq da deyil. Təəssüf ki, uzun müddət, uzun illər, deməli, 80-lərin sonunu, ümumiyyətlə, Sovet dövrünü çıxıram, bir tərəfə qoyuram. Yəni, bizdəki müstəqillik dövrü ədəbiyyatı yeni imzalar yaranır, ona meydana təzə adamlar gəlir. Bədii əsərlər yazanır, amma ədəbi tənqid yox idi. Və bu günləsinə qədər də bu, deməli, ənənə davam eləməkdədir. Əsas məsələ ədəbiyyatın ümumiyyətlə aktuallaşması. Məsələn, biz 2000-ci ildə Azad Yazarlar Ocağını təsis eləyəndə və qrup şəklində ki, bu mübahisələrə başlayanda hədəflərdən də biri buydu ki, ümumiyyətlə ədəbiyyat məsələsi, yazılıq məsələsi aktuallaşsın, əsərlərin yazılması yəni ki, önəmsənsin. Və o cümlədən tənqidi, azad tənqid deməli, meydanı genişlənsin ki, müstəqil tənqidçilər meydana gəlsin. Təəssüf ki, yəni, bu yolda bildiyiniz ki, müəyyən çətinliklər var. Hal-hazırda düzdür, məsələn, müəyyən o dirsəliş var. Biz artıq şeir yaradıcılığına, roman yaradıcılığına mərhələsinə keçmişik demək olar ki, yəni kütləvi şəkildə romanlar yazılır. Gənclər artıq yaradıcılığa yeni başlayan gənc artıq ilk əsəri roman olur. Yəni ki, şeirdən, hekayədən başlamır. Yəni, kitablar da çıxır, yəni qanun nəşriyyatı bilirsiniz, ən yeni ədəbiyyat deməli, kitabxanasını başlayıb nəşirləməyə, bu da bir təkan verir. Yəni, gənclər görsün ki, yazılır, doğrudan yazılır, yaxşı əsərlər də meydana çıxır. İndi bu təbii prosesdir. Yəni, 100 əsər yazılanda onun 10 dənəsi artıq dəyərli olacaq, yəni ki, dünya səviyyəsində çıxarma dərəcəsində. Əlbəttə, ki, paralel şəkildə ədəbi tənqid də inkişaf eləməli, yəni ki, artıq yeni, deməli, müstəvidə yeni o prinsiplərlə biz yeni, o tənqidçiliyin meydanda olduğunu görməliyik. Bu məsələ biraz axsayır deyərdim ki, indi məsələn son zamanlar mənim tənqidçilərdən yeni, yəni meydana çıxmış tənqidçilərdən birinin adını çəkə bilərəm. Elnarə Tofiq qızı. Son maraqla oxuyuram, sonra gözəl analiz eləyir, şərh eləyir. Yaxşı-yaxşı, yəni tamamilə heç bir kənar təsirə, yəni müəyyən tendensiya tabi olmadan, təsirə düşmədən öz müstəqil fikirlərini yazır və dostluq münasibətlərinə də baxmır müəlliflə. Onun pisini pis deyir, yaxşısını yaxşı deyir. Yəni ki, onun, bəli.
Aydın, deməli, indi qaydacaq o söhbətə. Cavanşir bəy, necə fikirləşirsiniz? Təhlil eləməyə var əsərlər? Yeni yaralanlardan nəzərdə tuturam hələlik ki.
Məsələn, yəni o şəkildə başa, yəni kəskin şəkildə qoymaq biraz düzgündür.
Siz biraz yumşaldın.
Hə, yəni məsələ nədir? Yəni mən necə düşünürəm? Əvvəlcə ondan başlamaq lazımdır ki, məsəl üçün tənqid, əgər hər kəs öz istədiyi kimi, öz anlayışına, dünya görüşünə və şübhəsiz ki, o təfəkkürünə görə qavrayırsa tənqid nədir? Görürsünüz, o nə qədər insayda anlayışlar meydana çıxır da, yəni bu belə başa düşür, filan kəs belə başa düşür. Amma bir orta xətt var ki, doğrudan da, yəni burada ortada vicdan dayanmalıdır. Vicdan dayanmalıdır. O, yəni onu demək istəyirəm ki, hələ Mirzə Fətəli Axundov Mirzə ağanın piyesləri haqqında kritikada yazırdı ki, yəni o indi onu xatırlam, yəni sözbəsöz mən xatırlamıram. Yəni nə var, onu yəni o mətni bütün cəhətləri ilə, bütün alt, üst və digər layları ilə üzə çıxarmaq lazımdır. Və bu cümlədən də görsənir ki, onu üzə çıxarmaq üçün yəni sadəcə yanaşmaq bəs eləmir. Təfəkkür lazımdır, yəni yanaşmanın metodları lazımdır. Yəni hər kəs əgər bir bucaq altında baxırsa və istəyirsə hökmən bu belə olsun, onda ortada yəni elə bəsit bir mənzərə yarana bilər ki, bəli, hər şey yaxşıdır, yox, hər şey pisdir. Amma elə deyir, yəni ədəbi tənqid bizim anladığımız mənada ədəbi prosesi təsir göstərə bilmir. Yəni, tutaq ki, yaxşı şeylər yaranır, bədi əsərlər, mən deyirəm də, məsəl üçün tutaq, indiki dövrdə demirəm, yəni mən belə hesab eləmirəm ki, indiki dövrdə, yəni bir-birinin dalınca bu romanlar, hekayələr, şeirlər, hamısı yaxşıdır. Yəni, tənqiddə meyar olmalıdır. Tutaq ki, şübhəsiz ki, burada indi bizdə hələ məktəblər, tutaq ki, o zövqlər o qədər müxtəlif və diferensiyallaşmayıb ki, deyəsən ki, məsəl üçün, filan kəs belə yazacaq, bəhmən kəs belə yazacaq və s. Amma bir şey var ki, məsəl üçün, tənqidçilər var, tutaq ki, adicə normal tənqidin diqqətinə layiq olmayan əsərlər haqqında, belə deyək də, əsərlər haqqında uzun uzadı danışırlar. Yaxud
nə danışırlar uzun uzadı?
Uzun uzadı ağızlarına gələn, belə deyək də, təqribən o
yəni, ağızlarına gələn tənqid olur, yoxsa tərif olur?
Bir siz necə deyim?
Sadələşdirsək
biraz. Sadələşdirsək, biraz sadələşdirsək. Bu əslində, siz o çox danışmağın xarakterində elə bir şey var ki, o əvvəl-axır insanın özünə qarşı çevrilir. Özünə qarşı çevrilir. Və mən belə hesab edirəm ki, indiki mənzərə nə qədər acı olsa da, nə qədər yəni çarpaz şəkildə getsə də, o insanların xislətini, düşüncələrini, ya bəsit, ya normal, ya nə bilim, hansı şəkildəsə düşüncələrindəki qüsurları adekvat şəkildə üzə çıxarır. Sadəcə bunu müşahidə eləmək lazımdır. Müşahidə eləmək lazımdır. Və mən fikrimcə tənqid haqqında bir söz, insan öz istədiyini meyyar kimi ortaya qoymamalıdır. Hökmən belə olmalıdır. Hökmən belə olmalıdır. Yəni tənqid haqqında yəni yol verilən bir şey var ki, sən ondan yəni namuslu söz gözləyəsən. Namuslu söz gözləyəsən. Mən ola bilsin ki, məsəl üçün, mənim tutaq ki, Rasimlə görün, nə vaxtdan münasibətim var, elə deyir. Hə? Yəni, hə, onun haqqında tutaq ki, mən istədiyim şeyi yazmaqda azadam, elə deyir. Bunu mən özüm bilirəm də, ya da o mənim haqqımda nəsə yaza bilər. Amma məsəl üçün, biz həm də biz unuduruq ki, biz hansı cəmiyyətdə yaşayırıq, elə deyir. Və tənqid də burada ədəbiyyatın özü də, ədəbi prosesin özü də axı, bu şeylərə təsir göstərmək mənasında qat-qat zəifdir. Həddindən artıq zəifdir. Və hətta əksinə proseslər gedir. Əksinə proseslər gedir. Məsəl üçün, o cəmiyyətdən göstərilən, bu müxtəlif o laylardan göstərilən təzyiqlər gəlir elə şəkildə konsentrasiya olunur ki, bu meydana çıxan, o bayaq Rasimin də dediyi kimi, bir-birinin dalınca yazılan romanların bəsit alınmasına, ümumiyyətlə roman texnikasına, ümumiyyətlə nəsrin tələblərinə cavab vermək baxımından elə bir durum yaranır ki, şəxsən mən tutaq ki, o müşahidəçi mövqeyində elə qalmağı xoşlayıram, nəinki onlar haqqında çünki söz deyəsən ki, çünki bilirsiniz nədir, zəif əsərin də bir həddi var. Zəif əsərin də bir həddi var ki, yəni onu özündə elə xüsusiyyətlər olmalıdır ki, o tənqidin predmetini təşkil eləməlidir. Yoxsa hər bir şey haqqında yazmaq məncə düzgün deyil. Sükut burada ən yaxşı müalicə vasitəsidir, ən yaxşı baxış bucağıdır.
Rasim bəy, belə çıxmırmı ki, zəif əsər tənqidçini neytrallaşdırır və özü önə çıxır? Bəlkə, yəni kimdə olur burada günah?
Yazarda yoxsa tənqidçidə? Belə müzərrəd anlayan
kitabı ortaya qoyandan gedir.
Belə müzərrəd anlayışları danışmaq istəməzdim. Yəni, ədəbiyyat da, onun tənqidi də bunlar konkret anlayışlardır və Azərbaycan konkret məkandır, buradakı ədəbi proses də konkretdir. Buna görə də konkret söz demək lazımdır. Yəni, tənqidçilərdən də biz bunu gözləyirik. Yoxsa müzərrəd, məsələn, ehkamlarla əskidən köhnədən qalmış qabaqları deməli, bu ədəbiyyatın üstündə belə bir ifadə var idi. Necə deyirdi ki, bəzi adamlar deyir, bəzi adamların bəzi xüsusiyyətlərini tənqid edirlər, məsələn. Ki, yəni, ümumi sözlərlə, konkret ad çəkmədən, konkret məsələni göstərmədən tənqid edir. Nə qədər bol-bol, nə qədər istəyirsən danış ki. Yəni, bu, biz tendensiyadan bundan biz qopmalı, yanlış, ziyanlı, heç bir nəticəyə gətirib çıxarmayan bir yoldur. Mən hesab edirəm ki, zəif əsərlər əlbəttə ki, var, amma ki, bunlar hər şey müqayisədədir də, zəifdirsə yanında nisbətən yaxşısı var, ondan biraz daha yaxşısı var. Yəni ki, artıq təcrübə puxtələşmiş yazıçılar var, məsələn, Rafiq Dağı var, Həmid Elisi var, digərləri var, məsələn, gənclər var, Nərmin Kəmal təzə romanı nəşr olun, məsələn, artıq çapa çıxıb, kifayət qədər Samballı, Hazırlıoğlu, Nəzər Cəhətdən hazır. Bəli,
Azmənim,
bəli, onun deməli xəbərləri yayılıb. Bunlar yəni ki, Seymur Baycan olsun, Akşin olsun, bunlar istedadlı müəlliflərdir, artıq bunların qələmləri formalaşır, bunlara bir yazısı deyə bilərik. Bunların haqqında əsər zəifdir, ona görə tənqidçi susmağa məcbur olur demək düzgün deyil.
Hər halda onlar haqqında yazıb zəifliyi göstərməyin özü bəlkə ilə onlara
yəni, da çoxdur. Yəni, analiz olunmalıdır, heç ola bilməz ki, tamamilə zəif olsun. Yəni, bir yazısı da mütləq müsbət bir zəif var, yəni tənqidçinin də borcu budur. Əsas məsələ bu ki, tənqidçi niyə meydana çıxmır, bu ayrı məsələdir. Yəni ki, doğru sözü, düzü, Cavanşir bəyin dediyi kimi namuslu sözü demək ehtiyacı niyə yaranmır? Axı, bunu gərək, buna bir ehtiyac olsun, bir tələb olsun. Doğrudur, məsələn, bu obyektiv səbəblər var. Yəni, ədəbiyyat özü aktual deyil, kitab alıcılığı, oxucu səviyyəsi aşağıdadır. İndi bu tənqidçi də ki, harada yazmalıdır, yazılığına gərək qonorar alsın. Bu şeylər təşviq edir, yəni ki, əgər bunun maddi gətirisi də olsa, ki, tənqisi yazar da, bəlkə daha da yaxşı yazar. Fəqət o vicdan məsələsində qalanda, ki, meydanda ortada, məsələn, adı çıxandan sonra maaşlı tənqisçilər var, yazıçılar birliyində, müəyyən qəzetlərdə ondan sonra çalışan, ki, özlərini tənqisi kimi bəyan ediblər. Onlar artıq, məsələn, ki, onlar özlərinə bu sualı verməlidir. Nə cür tənqid eləyək? Yəni, yeni tənqid nə cür olmalıdır? Hər halda bağışlayın. Yəni ki, bu tənqid məsələsi...
Yəni, mən yazısı var ki, ondan söhbət eləmişəm, bizə qonorar da ala bilmir, vəziyyəti də çətindir, amma yazmayaq yəni. Bilmir.
Yazmayaq
da bilmir. Tənqidçi də bilməzmi, olmazmı?
Yəni, yəqin ki, bu cürdür. Əlbəttə ki, bu cürdür. Əlbəttə ki, yeni tənqiddən söhbət gedməlidir. Yəni, yeni tənqidçi obrazına bizim ehtiyacımız var. Yəni, köhnədə qalmış o sovetlərin ənənəvi, o tərbiyəsi ilə, yəni hər şey haqqında heç nə danışmaq o ənənəsi nə son qoyulmalıdır. O Cavanşir bəyin dediyi kimi, görürsən, bir palaz yazı yazır, içərisində heç nə yoxdur, oxuyursan, bilmirsən tərifləyir, yoxsa tənqid edir. Məsələn, adını çəkirəm, Tehran bəyə hörmətim var, məhsuldar bir insandır. O, bir roman haqqında yazmışdı. Yəni, axıra qədər bilmək olmur ki, bu bunu təqdir edir, yoxsa tənqid edir. Yəni, tənqidçinin də bir mövqeyi olmalıdır. Deməli ki, bu pisdir və yaxşı və ya bunun burası pisdir, burası yaxşıdır.
Deməli, ona görə deyirəm ki, haradasa bir tənqid eləmək lazımdır ki.
Bu Elnarı məsələn, mən tənqid edirəm. Görürsən, Tehranı mən tənqid elədim ki, konkret deyil yəni. Amma Elnarı Xofi qızı adını çəkdim. Baxıram, məsələn, Akşinin romanı haqqında yazıb, Qaraqanın romanı haqqında, sonra daha bir məqaləsini oxudum. Nə qədər konkret, belə o yeməkdə hər şey, o təamlar o da dəndən olduğu kimi, hər şeyin öz dadı var da. Yəni, çorba deyil, qarışmayıb. Bunu da hər şey belə yerli yerində görürsən, cümlə-cümlə, kəlmə-kəlmə bu şərh eləyir və yerini göstərir ki, bu budur, bu budur. Yəni, çox gözəldir, məsələn, mövqeyi də var özünün tənqidçi kimi. dedim ki, mən təqdir edirəm onu yazılarını, şəxsən tanımıram yani.
Bəlkə indi bax, siz eşitdiniz hər halda Rasim Qaracanın dediklərini. Təxminən yük düşür sizin üstünüzə ki, burada məsələ əsərdə deyil, bir xanım adı da çəkdi ki, tənqid eləyir, yaxşı. Bəs siz bəlkə problem başqa yerdə axtaraq, özümüzdə məsələ.
O da olar, amma mən nəyi demək istəyirdim, istəyirsiniz onu bir də başqa cür ifadə edeyim. Deməli, o Elnara Tofiq qızı yaxşı edir yazır. Məsəl üçün, bir Elnara Akimova da var, başqaları da var. Məsəl üçün, bizdə ədəbiyyatın üstündə, mən orada işləyirəm də. Elnara Akimova poeziyadan məruzə edirdi və oradan, kənardan da insanlar gəlmişdilər və bu, məsəl üçün, orada konkret bir fakti deyim, Qəşəm müəllimin şeirlərini tənqid elədi. Tənqid elədi və bu çox əcaib bir reaksiya alındı. Əcaib bir reaksiya alındı. Halbuki, məsəl üçün, bu insan özü oxuyub orada indi, yəni öz təəssüratlarını...
Yəni, kim tərəfindən reaksiya gəldi bu
anlaşdın? Yəni, qarşı tərəfindən.
Müəllif tərəfindən.
Müəllif tərəfindən, məsəl və ilə axır. Çünki artıq axı onun əsəri, bayaq tərif də düzdə, dozadan artıq tərif, məsəl üçün, onlar da meydana çıxmışdı. Adı yadımdan çıxıb, oğlanımız şairdir, Balayar Sadiqin yazısı var idi. Orada da, məsəl üçün, hiperbolik belə şeylər var idi ki, yəni, görünür, məsəl üçün, belə çıxır ki, bu çox böyük bir şairmiş biz bunu, yəni, çox... elə şeylər olub ki, başımıza ağlar gəlib, yəni biz görməmişik də, yəni günün günortasında görməmişik. Yəni o anormal reaksiyalar doğurdu. Yəni mən bundan danışmaq istəyirəm ki, bizdə iki şey var. Yəni söhbətimizin predmeti nədir? Əvvəl-axır tənqidin müstəqil olmalısı, elə deyir. Bir psixoloji alət var. Əgər məsəl üçün mən yazıcıyam, istəyirəm ki, məsəl üçün heç ola bilər ki, istəməyim ki, tənqidçi mənim haqqımda söz desin. Elə deyir, onu hər bir insan istəyir də. Bir analiz olsun, ya bir tərif olsun, ya bir tənqid olsun, nə olur olsun, amma tənqidçini bu prosesdən ayırıb kənara qoymaq mümkün deyil. Ona görə də, məsəl üçün, bu istək təbii bir şeydir. Amma bizdə, məsəl üçün, cəmiyyətin halı elədir ki, məsəl üçün, bizim gəlib keçdiyimiz o proses, o təbiəti etibarını elədir ki, biz danışanda o xəstəlikləri, o qüsurları nəzərə almırıq biraz. Nəzərə almırıq ki, bu insan hansı mühitin getirməsidir, bu göydən düşməyib ki, elə döyür. Niyə görə, məsəl üçün, bu Elnara xanım tutaq ki, çıxış eləyir, tənqid eləyir. Tənqid eləyir ki, bilirsiniz, orada bir auditoriyada oxuyur şeirləri, sözünü deyir və o insanlar gülürlər, başa düşürsünüz, yəni elə bir halət yaranır. Yaxşı, hesab eləyək ki, bu insanlar başa düşmürlər, elə döyür, amma reaksiyanın özünün qeyri-adekvatlığı, yəni bir insanın, bir şairin, bir yazıçının, məsəl üçün, elə anormal şeyləri istəməsi ki, bu insanda, məsəl üçün, biraz, bilmirsən, trajikomik bir vəziyyət yaradır ki,
yəni... Bunları keçmək lazımdır, demək lazımdır.
Yəni, bir sözünə mən nəyi demək istəyirəm, bunlar onsuz da deyilir. Bunlar onsuz da deyilir də, yazılır da. Amma mən onu deyirəm ki, yəni, bütün tənqidçilər də eyni rəngdə, eyni xasiyyətdə, eyni dünya görüşünə malik olmurlar. Məsəl üçün, şəxsən mən ona üstünlük verirəm ki, mənim yəni, zövqümü oxşayan, yəni o kriteriyalara, necə deyək də, cavab verən əsərlər haqqında yazmaq ehtiyacı yarananda yazım. Bunun özündə hansı mexanizm var? Tutaq ki, hesab edirəm ki, yenə mənim fikrimcə, tutaq ki, yüksək poetik şeyləri təbliğ eləməklə, analiz eləməklə, bunların haqqında yazmaqla daha yaxşı deməli, mühit yaratmaq olar, daha yaxşı bir ortam yaratmaq olar. Nəinki, çünki bir söz nədir? Əsəri tənqid eləmək, yəni belə deyək də, onun haqqı, onu darmadağın eləmək, belə o köhnə terminlərdəsə, çox asan bir şeydir. Bunu hər kəs bacarır. Və ona qalsa bütün Azərbaycan, yəni Azərbaycana baxsın, tənqidçi əlindən yer olmaz. Tənqidçi əlindən yer olmaz. O tənqid döyür. O tənqid deyir. Bu qara tənqiddir. Bax, o rəngi etibarı ilə, xasiyyəti, xarakteri etibarı ilə ki, bax, qarşısında bir hədəf görür və onu yəni, yerlə yeksan eləmək istəyir. Elə döyür. Amma tənqidin siz birincisi görünməlidir təfəkkürü. Təfəkkürü görünməlidir. Yəni ki, bu ədəbi prosesdən hansı məsafədə durub? Bir məsafə olmalıdır ki, oradakı qüsurları da yaxşı cəhətləri də görə bilsin, elə deyir. Yoxsa mən həmin o prosesə, həmin o cismə yapışmaqla görmək imkanımı itirirəm.
Amma darmadağın eləyəndə də onsuz da tənqidçinin təfəkkürü ortada olur.
Əyət, o təfəkkür ortada olmur. O bir söz nədir? Mən nəyi demək istəyirəm? Bax, yenə də onu təkrar edirəm ki, biz hansı cəmiyyətdə yaşayırıq və haradan gəlib keçmişik?
Amma bu klassik tənqidçilər hansı cəmiyyətdə yaşadığını nəzərə alırdı. Ümumiyyətlə əsəri qoyurdular böyür üstə və elə adam olurdu ki, heç onu
çox məsələn, Sovet dövründən bir nümunə deyim sizə də. Ədəbiyyat İncəsənət qəzetində vaxtaşarı mən uşaq idim, onda rast gəlirdim. Ədəbiyyat qəzeti hər evə gedirdi, demək olar ki. Orada gördüm ki, məsəl üçün, Rafiq Zəkə Xəndanın bir kitabı çıxıb, qəzetin bir tərəfində falan kəsin bir məqaləsi var, öbür tərəfində başqa bir tənqidçinin. Biri başdan ayağa tərifdir, öbürsü başdan ayağa qara şeylərdir ki, yəni bu şair deyir. sözlə. O adam kimdir? Onun yazdığı şeirlər nədir?
Təəssüf ki, ədəbiyyat qəzeti də bunu eləmir. Yox,
söhbət o qəzetdən getmir təkcə. İndi də həmin ənənə var. İndi də həmin ənənə var. Məsəl üçün, seçün bir adamı, ta ki, bir şeirlər kitabı çıxıb da, bir-birindən xəbərsiz, amma siz onlara tanış, siz onlara bələd olun. Verin, deyin ki, məsəl üçün, bunun haqqında fikirləri yaz. Onda, məsəl üçün, Adicə A romanı haqqında bayaq, deyilmə, Elnara Tofiq qızı belə yazıb. Fərqli yazılar nə qədər çoxdur? Elə deyir. Yəni ki, bu özü nəyi göstərir?
Düşüncəni... Bu, məsələn, bazara məhsul çıxardan hər hansı bir şirkət, necə ki, məsələn, özünə etibar qazanır və nəticədə məlumdur ki, bunu, yəni ki, məhsulu yararlıdır, sağlamlığa ziyan deyil. Yəni, zaman etibarilən özünə prestij qazanır.
Təsdiqləyir
özünü. Ha, özünü təsdiqləyir. O cümlədən də, yəni ki, tənqidçi də odur. Tənqidçi öz sözü ilə özünün çəkisini qazanır və nəticədə də, yəni, əsərə qiymət biçiləndə həmin o çəki qazanmış tənqidçinin sözü keçərli olur. Elə deyilmi?
Klassik tənqidinə indiki tənqidin ümumiyyətlə hansısa bir fərqi var? Bunları fərqləndirmək
mümkündür. Ədəbi tənqid bu ədəbiyyatşünaslıq məsələsidir. Yəni filoloji, yəni bu elmi dərəcəsi olan insanlar bu işlə məşğul olar. Çünki bunun çox özəllikləri var. İndi Cavanşir bəy yəni professional tənqidçidir. Mən şəxsən nəyə görə məşğul ola bilmərəm? Çünki mən professional tənqidçi hesab eləmirəm. Mən sadəcə öz zövqümü bilirəm. Burası xoşuma gəlir, orası xoşuma gəlir. Müəyyən elementlərini sadalaya bilərəm.
Sözsüz, amma siz öz əsərinizin üzərində tənqidçi baskısını hiss edə bilərsiniz. Pis mənada deyim, yox, ümumiyyətlə bir tənqidçi zəhmi olur, var belə bir hissiyat, yoxsa yox?
Ola bilər. Yəni ki, mən hal-hazırda şəxsən elə bir tənqidçi görmürəm ki, yəni onun zəhmi məni belə bastırır.
Tamam, şurada niyə göstərmirsiniz?
Mən yenə deyirəm, nə söhbət eğer...
Adətən tənqidçilər belə əlcəyə atırlar və görürsün, müəllif əlcəyə atır tənqidçilər.
Harada, harada var, deyir ki, üzünü turşudur, deyir, oradan baxır, görür ki, yerində deyir, bol ki, zəhri maram. Yəni, biraz daha çox turşutmaq lazımdır. Yəni, siz doğrudan elə hesab edirsiniz ki, tutaq ki, zəhmli olmaqla nəyəsə
mağlum
olmaq.
Ha, yanada,
sual verdiniz ki, Sovet dövrü tənqidinin indiki dövrün tənqidi arasında bir fərq var mı? Klassik də. Əlbəttə var. Yerlə göy arasında fərq var. Söhbət təkcə o münasibətdən getmir. Məsəl üçün keçmişlərdə nə var idi? Qulu Xəlilov var idi, Məmməd Arif var idi, Kemal Talıbzadə var idi, Yaşar Qarayev və s. və ilaxır. Onların siyasını biraz da uzatmaq olar. Bunların, məsəl üçün, onlar hansı dövrdə yaşayırdılar? Hansı meyyarları əsas tuturlar əsərə münasibətdə və həm də nəzərə almaq lazımdır ki, onlar Sovet quruluşunda yaşayırlar. Məsəl üçün, bir dəfə mən bir məruzə elədim, tənqidin ölümü, bax, belə bir məruzə elədim. Orada yəni, dinləyicilərdən biri dedi ki, biz məsəl üçün xarici müəllifləri yoxdur ki, onlar müəyyən fəlsəfi sistemlərin, tənqid sistemlərinin, ədəbi sistemlərinin əsasını qoyublar. Məsəl üçün, Roland Barthes, ta ki, onu tərcümə, mən tərcümə eləmişəm müəyyən məqalələrini filanlarını. O dedi ki, yəni biz Sovet dövründə baxırdıq ki, məsəl üçün bu burjua müəllifləri sayılırdılar, bunları tənqid eləyirlər. Amma biz onlara baxıb, yəni ayıq insanlar olub, baxırdı ki, bunu tənqid eləyirlərsə, deməli bu yaxşı şeydir. Bu yaxşı şeydir. Biz onlarla deyil, statlar səviyyəsində tanış olurduq. Amma indi imkanlar var, bunlar tərcümə olunurlar. Yəni tutaq ki, məsəl üçün, Umberto Eco məlumdur ki, həm romançıdır, həm də ki, məsəl üçün, bu alimdir, semiotikdir, dünyada məşhur, məsəl üçün, Roland Barthes-la münasibətləri olub və onların ədəbiyyata gəlməyi, bədi əsər yazmağının da bir, yəni, sadəcə bizdə olduğu kimi texniki məsələ olmuyor. Yəni, ruhun ehtiyacıdır. İndi düzdür, mən onun romanlarını hamısını da ta ki, xoşlamıram. Mənim üçün onun alim fəaliyyəti daha yaxşıdır. Daha, yəni, əsaslı bir şeydir. Doğrudan da Umberto Eco, o filoloji təfəkkürdə çox böyük rol oynamış şəxsiyyətlərdən biridir. Amma onun, yəni, romanları mən elə hesab eləmirəm ki, məsəl üçün, mənim zövqümü tam ödəmir. Ta ki, mənim üçün Patrick Süskind və s. o digər əsərlər...
Zövqlər müxtəlifdir hər halda, sözsüz ki. Telefon bağlantısı var. İndi prodüser işarə elədi ki, artıq Nərmin Kamal gənc yazar telefon bağlantısındadır və indi ona sualımız olacaq. Nərmin xanım, xoş gördük.
Xoş gördük, İlqan müəllim.
Azadlıq Radiosu Pink Klub ədəbiyyat verilişi, studiyamızda qonaqlar tənqidçi Cavanşir Yusifli və Azad Yazarlar Ocağının təsisçisi, Alatoran jurnalının baş redaktoru Rasim Qaracadır. Biz tənqiddən danışırıq, ədəbi tənqid barədə söhbət eləyirik və istədik sizdən soruşaq, bir yazar olaraq. Ümumiyyətlə, tənqidçi Hiss edirsiniz yazdıqda, hansısa bir əsər üzərində işlədikdə, o paralel olaraq tənqidçi barədə düşünürsünüzmü ki, sizin yazdığınız barədə hansısa fikirlər yazılacaq, təhlillər aparılacaq? Belə bir təzyiq mənən də olsa öz üzərinizdə hiss edirsiniz, yoxsa yox?
Yox, hiss eləmirəm. Ona görə ki, İlqar müəllim, deməli, ədəbi tənqidi ilə Azərbaycandakı ədəbi tənqid arasında çox ciddi bir nəzəri fərq var. Hansı ki, bu fərq aradan qaldırılmalıdır. Bu fərq də odur ki, struktur hökmranlığı var Azərbaycan tənqidində. Bayaqdan adı çəkilən tənqidçilərdə, çəkilməyən tənqidçilərdə, onların bütün yazılarını oxuyanda görürsən ki, bunlar bir dənə yanaşmaları var, struktur. Məsələn, icazə versiniz, mən balaca bir ekskurs edeyim, sadə dilinən nəzəriyyədən bir neçə cümlə ilə.
Buyuruz.
Aha. Deməli, 19-cu əsrə qədər belə bir tənqidi meyar olub, ədəbi tənqid meyarı. Çünki Avropa ədəbiyyatını hamımız bəyənirik, ona görə hesablaşmalıq onların tənqid meyarlarının tarixi ilə. Bu, struktur mərkəzçiliyi olub 19-cu əsrə qədər. Struktur, konkret bir struktur var idi. Əsas intriqa, konflikt, köməkçi konflikt, razvəska, zəvəska, final, kulminasiya, super kulminasiya və s. Onda tənqidçinin işi asandı idi. Məsələn, hansısa bir əsəri qoyurdu, bu konkret struktura baxırdı. Buna uyğun gəlirsə, yaxşı əsərdir. Buna uyğun gəlməyən hissələri pis əsərdir. Amma 19-cu əsrdə biz, məsələn, 19-un sonu 20-nin əvvəllərində Kafka ilə Camus bu ədəbi estetikanı dəyişmiş iki insandır. Onlar müəllif üslubu mərkəzçiliyini gətirdilər. Məsələn, biz hamımız bilirik ki, Kafkanın bir qəsr romanı var ki, bayaq doğru deyildi, roman tələbləri, roman texnikası heç, yəni ənənəvi roman texnikasına uyğun gəlmir. Roman faktiki yarımçıqdır. Və o ənənəvi bir çox kanonlar orada gözlənilmir. Amma bundan belə həmin dövrdə tənqidçilərin heç biri ona deməyib ki, bu roman deyil. Ona görə ki, bilirsiniz, Bakhtinin də bir sözü var məşhur ki, bir bütün ədəbi janrlar artıq yaranıb, amma roman yeganə janrdır ki, o hələ yaranma mərhələsindədir. Yəni, biz ona görə konkret somut bir şey əlimizi qoyub deyə bilmirik ki, bu roman deyil. Bunu biz eləsək 19-cu əsrə qədərki struktur mərkəzçilik, onun elə bir quyusuna düşürük biz. 19-cu əsrin sonu 20-nin əvvəllərindəki bu müəllif üslubu mərkəzçiliyində hər müəllif özünə məxsus bir üslubda yazır, roman üslublarını genişləndirir və dediyim kimi, həmin vaxt tənqidçilərin işi oturub Kafka bunu yanlış elədi, əvvəlki ənələrə uyğun gəlmədi, yazmaq olmayıb. Onlar manifestlər yazıblar, tənqidçilər filosof idilər həmin vaxtlarda və o ədəbiyyatın inkişafını müəyyən eləyən manifestlər yazıblar bildiyimiz kimi. Ondan sonra üçüncü mərhələ gəlir ki, bu da poststruktural mərhələdir. Ki poststruktural mərhələdə tənqidçinin işi artıq bu pisdir, bu yaxşıdır demək deyil. Yəni bizim tənqidçilərin, mən sorğu keçirtmişəm, 10 dənə ən çox işlətdiyi söz bunlardır. Deməli, istedad, uğurlu, uğursuz, estetik baxımdan, nə bilim, mahiyyət etibarilə. Yəni bu cür sözlərin özləri problematikdir. Estetik baxımdan, hansı estetik baxımdan? Onlarla estetika məktəbləri var və əsas problem də bunun üstündədir.
Nərmin Kamal, bu tənqidçi hansı mühitdə, hansı cəmiyyətdə yaşadığını nəzərə almalıdır əsərə münasibət bildirərkən, onu təhlil eləyərkən, onun haqqında fikirlərini yazarkən, yoxsa yox? Necə düşünürsünüz?
Əlbəttə ki, nəzərə almalıdır. Bəs poststrukturalizm elə bunu deyir. Poststrukturalizm deyir ki, indi necə ki, biz əvvəllər müəllim tələbəyə diktə eləyirdi. Yəni, tənqidçinin bir diktovka tonu var idi. Necə ki, məsələn, həkim xəstəyə diktovka eləyirdi ki, bunu buna elə sağalasan. Amma sonradan indi sadəcə söhbət janrı indi əvəz eləyib diktovka janrını. Cəmiyyət azadlaşdıqca, oxucu azad olduqca, oxucu mərkəzçilik gəlir ədəbiyyata. Məsələn, bilirsiniz ki, həqiqət yoxdur, zaten həqiqətlər var və hər öz point of view-sundan, öz nöqtəsindən istədiyi kimi şərh eləyə bilər. Oxucunu tənbəlləşdirmir, yəni məsələn, mənim əsərim, indi bu yazdığım, oxucunu tənbəlləşdirmir, oxucuya aktivlik verir və onu da cəlb eləyir. Bunun da onlarla nümunələri olub ədəbiyyatda.
İndi siz nə biləsiniz ki, o yaxşı əsərdir, ya deyək ki, zəifdir, ya güclüdür, çünki deyirsiniz, tənqidçi yoxdur təxminən.
Axı, bilirsiniz, bu çox nisbi məsələ. Yaxşı pis sözləri özü çox problematikdir günümüzdə.
Zəif, həmsinə, güclü.
Zəif, güclü də həmsinin. Çox problematik sözlərdir. Məsələn, bizim John Barton, Milorad Pavicin və s. bunları romanlarını biz gətirib Azərbaycan tənqidçilərinə versək, əgər struktur baxımından yanaşdılar ki, konkret strukturu qoyur, o struktura uyğun gəlmirsə pisdir. Roman tələblərinə, nəsr tələblərinə cavab vermir. Hansı ki, ədəbiyyat nəzəriyyəsi bir dənə kitabımız var idi. Orada nə yazılıb orada. Halbuki, yəni bildiyiniz kimi ədəbiyyat nəzəriyyəsində Avropada onlarla məşqlər var. Hermeneutik əsaslı tənqid var, gender əsaslı tənqid, sosial tarixi və s. Bizdə bir dənə nəzər nöqtəsindən, struktur nəzər nöqtəsindən tənqid eləyir. Məsələn, Rəşid bəy və Səadət xanım hekayəsinə yanaşılan tənqidçi baxışı ilə, məsələn, görək qarğı sancana, məsələn, nekroloqa yanaşmaq olmaz. Sanki bir dənə açar var bizim tənqidçilərdə və bütün qıfıllara, bütün əsərlərə onu salıb açmağa çalışırlar.
Bəlkə siz özünüz cəhd eləyəsiniz onda bu nəzəriyyələri ki, bu qədər deyirsiniz, struktural bu mərhələlər falan tənqid eləməyə və yaxud təhlil eləməyə hansı əsərləri? Qalxmısınız mı?
Fikrim var, başlamaq istəyirəm bəli.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, indi gənc yazar Nərmin Kamal idi telefon xəttində. Studiyamızda isə Cavanşir Yusifliyinə Rasim Qaracadır. Əsəd Cahangirə zəng eləyəcəyik. Davam edirik.